kun radio sagale americati sagale radio sagale america witata kabega jumaatat galgal keessa salama walakka jel kabega sasaditti meter bandi 19.2 maf 25 washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaata caamsaa 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 4 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu pirezidaanti Doonaald Tiraamp daayirektara FBI hojiirraa ari'achuu isaanii ilaalchisee falmii jiru finiinsaa jiran.
Sababaa caama gaanfa Afrikaa mudatee jiruun lakkoobsi namoota gargaarsa eeggatan Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa dhiyeenyaa gabaasamee jira. Oromiyaa keessatti lakkoobsi kun maal fakkaata? Kanatti fuuleffata qophiileen har'a qabnu keessaa tokko. As Ameerikaa keessatti Ameerikaa kaabaa keessatti jechuudha dilbata dhufu kana guyyaa haadhotaa kan waggaatu ayyaaneffama. Guyyaa kana ayyaaneffachuun akkamitti jalqabame? Uummata Oromoo keessattoo haadhotiin akkamitti ilmaan isaaniif hawaasaan kabajaman? Kanarratti immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammooduuf gara tujibetti deebina.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kan aangoo irraa fonqolchaman daayirektara FBI Jeems Koomii ilaalchisee falmii jiru itti fufuudhaan jalqaba waggaa kanaarra haasaa dhuunfaa isaan geggeessaa turan dhoksaan waraabamee jedhan. Ergaa Twiitarii har'a ganama barii maxxansaniin Pirezidaanti Tiraamp Jeems Koomii miidiyaaf miliqsanii baasuu utuu hin eegalin teeppiin haasaa keenya qabu sun akka hin jiraatin abdiin qaba jedhan. Tiraamp daayirektara FBI Jeems Koomii maaliif hojiirraa akka ari'ataman gaafatamaneennaa deebisan sababiin isaas hojii gaariin hojjennee jedhan. Tiraamp kibxata darbe ture kan qorannaa dhimma raashaa filannoo Ameerikaa kan bara 2016 gidduu seenuu jedhu akkasumas hariiroo Mooskoof duula Tiraamp gidduu jiru irratti qorannaa geggeessamaa ture kan hoogganan Koomii hojiirraa kan ari'an. Falmii irra hedduun jalqaba waggaa kanaa feerraa irbaata waayit haawus irratti Tiraampiif Koomii gidduutti geggeeffameen ta'uun gabaasameera. Gaazexaan New York Times kaleessa galgala akka gabaase Tiraamp Koomeen amanamummaa isaaniif qaban akka mul'isan ennaa irbaata sanaa gaafatanii jedhee jira. Koomeen immoo waadaa sana diduudhaan yeroo mara ofii isaaniif amanamaa akka ta'an Tiraampitti himaniiru. Aangawoonni waayit haawus wal falmiin sun sirrii akka hin ta'in dubbataa jiran. Paakistaan kibba gama bahaa keessatti har'a of wareegaan tokko konkolaataa paartii islaamummaa irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoota 25 galaafate kanneen biroo 40 ol ta'an madeessee jira. Kanneen miidhaan irra gahe irra hedduun leellistoota paartii Mahamat Ulamaa ee Islaam jedhamu paartii siyaasaa amantii irratti hundaa'eeti. Poolisiin akka jedhetti haleellaan kun kan raawwatame magaalaa Mastaang kan magaalaa guddoo Konyaa sana Qoyettaarraa fageenyi kiiloomeetira 50 irratti argamu keessatti. Haleellaan sun itti aanaa dura taa'aa sanatii Paakistaan kan mana maree olaanaa Abdul Gaafoorii Heedir irratti fuulleffate balaa lubbuu galaafate sana garee aayisistuutti gaafatama fudhate. Sanatarichi balaa madaa'u xiqqoon kan irra ga'e yoo ta'u shofeerriif daayirektarri waajjira isaanii garuu du'uu isaanii aangawoonni mirkaneessanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan imaammata baqattummaa wayyaawaa ta'e kan qabaachuun beekamtuuf baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan miliyoona 1 qabxii 2 ol kan keessummeessitu yoo ta'u kanneen keessaa 1920 kan ta'an lammiiwwan Sudaan Kibbaati. Mootummaan biyyattii deeggarsa sadarkaa addunyaa gaafatee jira. Muummichi ministeeraa Ugaandaa Ruhaakaanaa Rugundaa akka jedhanitti biyyi isaanii baatii ja'an darbanii qabee guyyaatti baqattoota 2000 ol simataa jira. Lakkoofsi armaan olitti tuqaman jedhan Rugundaan kan duruu ni rakkisaa jiru bishaan qulqullina waan ittiin eeggatan eegumsa fayyaa fedhii barnootaa baqattootaaf hawaasa isa keessummeessuuf rakkootti ta'ee jira jedhan. Baatii taanu pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Antoonio Guterresiif UNHCR dhimma baqattootaa laalchisee gumii geggeessamu qopheessaniiru. Gumiin kunis gargaarsa kanaaf kan oolu doolaara biliyoona 2 tilmaamamu argachuu irratti kan fuulleffate. Republiki Demokratoa Kongo keessatt namni tokko virusi Ebola dhiiga isaa keessatti argamutu gabaasame. Dubbiman jarmiya fayyaa addunyaa akka jedhanitti erga qorannaa laaboraatoorii mirkaneessee booda Ebolaan konyaa baasulee keessatti argamuu beeksisan. Dubbihima akka ta'an Kiristiyaan Lindmeer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana keessaa namoonni sagal kan dhukkubsatan ennaa ta'u namoonni sadii du'uu beeksisaniiru. WHO'n ergaa Twitterii maxxanseen akka beeksisetti dhibeen kun akka hin facaanettisuuf ministirii eegumsa fayyaa Koongoo waliin hojjetaa jira. Malaawiin Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan gumii humnootii waraanaa lafoo kan waggaa kanaa keessummeessitee jirti. Walga'ii kanarratti hojii nagaa eegumsaa ardittii irratti walta'insaan hojjechuuf kanneen mari'atan hoogganoonni waraanaa guutummaa ardittii argamaniiru. Gumiin kun kamisa dhuftu kutaa Malaawii Saliimaa keessatti xumuramuuf jira. Gumiin kun rakkoolee humnootii nagaa eegumsaa dura dhaabbatan keessaa tokko kan ta'e hawaasi addunyaa hawaasi naannoo sanaa loltoonni naannoo isaanitti argamu mormuu isaaniiti. Humnoonni ittisa Malaawii waggoota shaniif loltoota Ameerikaaf Biriteeniin erga leenjifamanii booda loltoota ofii gurmuu nagaa eegumsaa biyyattii leenjii kennuu barnoota isaan dandeessisu argataniiru. Ilbiisi kan akka raammoo gannaa fakkaatu midhaan Afrikaa gama kibbaa keessaa mancaasuudhaan biyyoota gama kaabaa jiran 20 illee daddarbee jira. Raammoon gannaa sun sanyiinsaa weeraruun kan beekamu yoo ta'u Ameerikaa gama kaabaaf kibbaa keessaa ka dhufe ta'u jarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaa FAO'tti qorataan dhimma dachiif oomisha midhaanii kan naannoo sanaa Luuchan Johannesburg irraa gabaasaniiru. Weerarri akkasii uummata iyyeeyyii kanneen biyyoota uffee sahaaraa gadii kanneen harka 70 harki 70 qonnaan jiraatan miidhee jiraa jedhan. Afrikaan raammoo midhaan miidhu kan biyya ishee keessaa kan jiru ka qabdu ennaa ta'u raammoon gannaa kun immoo qonnaan bultoonni maalummaa isaanii waan hin beekneef beeksisuurraa of qusataniiru jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya ayyoo armee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran sanbata guddaa yookaan immoo dilbata fitaanii kana jechuudha. Ijoollee ofiirra haadhotiin yookaan immoo deessuun ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee Tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloof sirbaatiin akkatti haadha faarsuu fi walumaagalatti hawaasa Oromoo keessatti akkatti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistallee ni qabdi gara Tigistittan siin dabarsa.
Guyyaan haadhotaa Yuunaayitid Isteets keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin Aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haatishii duunaan haadhashii qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame yeroo ammaa kana gara biyyoota 46 guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti soolaalle haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara Yuunaayitid Isteetsitti yoo isin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsa keessa kabajamaa. Hambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsa 14 jechuudhaa kabajameet oolaa. Ijoollee xixinnoo odoon hafin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, sa'aatii, kennaa adda addaa bitanii haadha ofiiti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatitti. Aadaa Oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka gulmaa bahuu sirni galataa an akka ateetefaa fakkeenya. Artistoonni Oromoos walaloodhaa fi yadaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. Weellistoonni hangafti an akka Angaatuu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabiyee Da'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. Warra dargaggoo keessaa immoo an akka Hannishaa Salamoon, Abbuush Zallaqaa, Wabii Idirisii fi Kadijjaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha onnachiisu sirbaniiru. Dhihoo dhihoo kana immoo uummatuma Oromoo birattuu guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. Keessumattuu bara sabquunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookaanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha toosin jaaladhaa galatoomii rakkattee na guddistee na barsiistee baay'ee baay'eedha ergaan maxxansan. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuu waanas Ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. Godina hawaasni Oromoo bal'aan jiraatu Minnesota irraa nama lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu Oromiyaa irraa waan argadhettan sin dabarsaa keessummaan Oromiyaa irraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati.
Egaa nama baay'eetu si beeka hojii kee walaloodhaa fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'ee si beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisi sekandii 30 odoo siin jedhanii Lataan eenyu?
Lataanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame yeroo ammaa kanammoo. Yuunivarsiitii Riift Vaaliitti barsiisaadha. Sana cinaatti immoo namni si beeka kana jette walaloodhaan hojii adda addaa hojjechaa jira. Lataan isuma kanadha.
Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffata. Torban kana keessa immoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii hin kabajama biyya nu jiraannu kanatti hin kabajama biyyatti.
Guyyaan haadholtii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu. Sirnoota adda addaatiin haala itti kabajamu waan argaa jiru baay'inaan feesbuukii kana gubbaatti kabajama.
Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate?
Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhagahame fiil godheen barreessachuudha. Akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo farkaan qaba isan dubbisa. Corroqa ta'ee dhuma bishaan maddarraa citee dameenis ni fottoqa gaafa hundee isaa baqatee akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa dubbadheensi dubbisa armanii armadachaa akka garaa yaadullee namaaf hin guutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti. Ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame. Dhiiga onnee namummaa armee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa keetti fageesse. Safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaa fi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaa fi otuu dafqi kee cobuu jirbii rakkinaa foote ana bixxillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurii surrii koo wajjin arraabdee na dhungatta. Hidhata narraan cinne iddaaf hundee kaayyoo koo kan biraa jechan qabu sin jaalladha ayyoo koo.
Galatoomii baay'ee bareeda bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisa. Egaa waadaa si galchadha. Ji'a tokkoo fi waa hedduutti sitti deebi'uun kiyya nafu guyyaa abbaati.
Soomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis hin jiraata.
Egaan akkuma dura jedhe godina Minnesota irraa is nama lamaan tokko dubbiseera mee amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaanis hin biraan ga'a.
Tole ani maqaan kee Faatuma Badhaasa jedhama. Qabu haadha teessii koo Waaqoshee Tiini baga guyyaa haawwatii bara 2017 si ga'ee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa. Gumaatati nu goote hundaaf baay'ee galatoomii siin jedha.
Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira. Keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
ana suntina yada chisu hadati ni yada da garu walidu fati mati walin akoti walin olu yada da
makankiya anne ajjamati guya hadoli sambata budda kana kabajamu ilalchite hadatiya deceko harmeko bagaguya hadoli fitin sige jechun barbada akkasumasi hadoli bakkayutti argaman kesattu kan oromiya kesatti argamani qoran dugdatti batte ibidderatti gubatte ofi agabde ilmanshe sora gudistu sanani baga guya kasin sige injeda
tole annega hatis hadumman akkami had ergataate boda haada keeti wanni hubatteef jira
heddu baaye male gaafan haada teeni mi aashee sa guddaayu ba gaafa ilmo ofi qabaatu akatti ilmo si marartu gaafa bartuuti waan haati kee dursiif ta'a turte sana hubattee jechuudha kanaafi dhuguma waan baay'ee na jijjiiree qaba ergan haada ta'e wobbee
keessummoota kiyya abbaa seeratii fi walaleessa lataa qana'ii agaa aanne ajamaatii fi faaxumaa badhaasoo galatooma isiniin jedha artistoota sirba babbareedaa kanaa asitti fayyadamne kana nu gumaachaniinis akkasuma kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyas baga ayyaana guyyaa haa dhageechanii jechaan sagantaa kiyya xumura ani Tigisti Gammeeti.
Tinof lalte Rakananof sete Rukov dodon sete Nof jirate Male Jurukan kedifte Ayo galat kanke Akamini debisa Omri ki Yagoto Siyama Sifarsa
Abush Zallaqee Walleessaa haadha faarsuu kanaaf guddaa galatoomsannaa haadhota Oromoo fi haadhota guutummaa addunyaa irra jiran maraan baga ayyaana kanaan isin ga'e jenna kabajaa guddaadhaan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef ka dubbisneerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota miliyoona 300 irraan deebi'a namoota miliyoona 300 kuma 6 taantu sababaa caamaarraa rakkoo uumamerraa kan ka'e gargaarsa eeggataa jira. Rakkoon kun godinaalee naannichaa 10 ol keessa jira jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona hedduu baase akka namoota kana gargaaraa jirullee dubbateera. Ta'ullee namoota gamiitu rakkoo caamaa kanaan dhume? Ijoollee agamiitu sababa caamaa kanaan mana barnootaa dhiisee ba'e? Ka jedhuuf gabaasan agammaatti ergame hin jiru. Horii randeebi'aa kan ilaalchisuudhaan soraan ittaanaa koomishina hooggansa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa dubbisee jira. Lakkoofsa ammaa kun ka duraarraa ol kan dabale jechuudhaan dubbatu obbo Garramuun kunooti. Dhaggeeffattoota keenyaa lakkoofsa dogoggorameef dhiifama siin gaafannaa kan hin duraan miliyoona 300 jedhe sun miliyoona 3 kuma 600 jechuudha Oromiyaa keessatti.
Gara uummata miliyoona 2 fi gara 49,871 adda bahee sana gargaaraa turre amajjii booda immoo irra deebi'amee qorannoon ogeeyyii fi maltejessii kan jedhamaniin gaggeeffamee boodas immoo. Ammas dabalataan gargaaramtoota miliyoona 1.5 kan ta'an dabalataan akka gargaaraman adda bahee miliyoona 3.6 kan ta'u yeroo ammaa kana gargaarsi kennamaafii jira.
Kanaafuu miliyoona 3 fi 600 gargaarsa eegataa jechuudha. godin hagami tagan rakkate anale hagami trakkotan qab
godinale oromia esuma borana guji gujita bale fi ararge laman shawa baha shawa kaba arsi lita hongeni oginsu wanjiru sanarra kaudane ballini sa walchala dotokotokotte durumani kubanna daf namonne ararge ra arsira kallati addaddan socha'an murasni kanjiran waluma galagaru godina kudashan kessa dinni kun kanjiru tawda anolen mogara dibatokof soddomi afrikan taan kessatti gargarsi kun ni gaggefama kanati ega bayin nisa walchala bayinan waruman godinale masif kase kessatti da kanjirani kannen biro garu kuma afris kuma shanis kuma kudanis akasuma godina kudashan jede kessatti bakkaunda nijira
yolle ba agamit barnoote dise rakkotanan
barattoonni mana barumsaa bakka goginsi mudate sinin rakkoo mudate sanarrattis akka manneen barnootaa keessa hin baane sinin addaaniin kunne nyaanni mana barumsaatti qophaa'eetu akka waliigalatti deeggarsi ta'ee gara 71 million kan ta'u federaalillee deeggaree nyaanni qophaa'ee fi akkaataa kanatti mana barumsaa akka turan achitti akka nyaata argatan ta'ee jira waan ta'eefi guutummaa guutuutti barataan nyaata dabalataa barbaadu hundarratti gaggeeffamaa jira waan ta'eefi addaaniin kun jechuu barbaadeen rakkichi garuu ni jira. Rakkoo sana dandamachuuf rakkoo hojjechaa jirra.
Eegi namni 3,000,000 qarqaarsee egaa tanammii garaa waa nyaateetti barata. Tanaafuu ijoolleen fakkeenya foonni qarqaaran kun guyya tokko kennuuf danda'anii, torbaanitti mara tokko kennuuf danda'anii, ji'atti mara lama sadii fa'aa ta'uu danda'etti hagam waan afaan guutataniitiin ijoolleen barnoota mana barumsaa keessa qarqaarsa argachuu jirti waan nama jechisiisaati.
Nyaata kan itti fufinsaan guyyaa guyyaatti qopheessaniitu kennu malee ji'aa saniin torbanitti akkaataa kanaatti miti. Manni barumsaa bakka jiru hunduma hanga baay'eenni suni gargaaru akkaataa kanaatti. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kana uummanni wal deeggaruudhaan barataafis daa'immaniifis haadholiifis beeksisoonafiin akkaataa kanaatti wal deeggaruudhaan tumsa guddaa gochaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'ate kanammoo dandamachuuf keessa darbuudhaaf deeggarsi uummataallee dabalataan abbootiin qabeenyaa waa hundi duularratti duuluudhaan dhimma kana keessa akka nagaatiin darbinu irratti hojjetamaa jira.
Suuraan wal gaafanne jennaan qorannoottaantu keessatti itti deebinaa waliin jenne horii hagamitti dhumate bara kan horii hedduun nurra dhumate warri jedhulleen hin jira.
Torbee darbee jalqabeeti roobni kan jalqabe rakkoo nyaata beeladaa dhabuudhaan yookaan immoo dhibee garaagaraadhaan sanaan kan wal qabateen kan dhuman dhugaadhaa amma. Qoratamee yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqaba waan ta'eefi lakkoofsa isaa waan sirri ta'e yeroo sana sinitti himuun gaarii ta'a. Amma tilmaamaan kaa'urraa irratti hojjechaa jirra. Yeroo nu qaqqabu garuu sinitti himna.
Fakkeenyaaf naannoleen akka Harargee fa'aa jennuuti, akka Gujii fa'aa, akka Boorana fa'aa jennuuti, akka Baalee Arsii kun faana jennuuti lafa walitti bu'iinsii gara naannoo shaniitiin gara liyyuu poolisiitti dhufee nu rakkisaa jedhaniitiin Oromiyaa keessaa dhagaa turre. Kan irra bonii dabalame, kan irra namiin baqata. Rakkoon tun agamitti ammaatti naannoo sunitti.
Dhuguma sababa adda addaatiin rakkoon walitti bu'iinsa naannolee Somaalee sinin Oromiyaa gidduutti kan jiru ni jira. Haa ta'u iyyuu malee sababa kanaatti kanneen buqqaanii sinin mana isaaniitii bahan waa hundumaa yeroo yerootti hordofuudhaan nyaanni akka addaan hin cinneef deeggaraman gochaa turreerra. Yeroo ammaa kana garuu waliigaltee naannoleen sinin federaallis waa hundu. Kallattii keessa galeetaniin waliigaltee ta'uun uummanni illee waliin ta'uudhaan bakkatti deebi'u hanga kanaatti garuu waa hunda kan isaan barbaachisu waan isaan hanqatu meeshaa manaa osoo nafiin nyaanni illee bifa adda addaafiin qindaa'ee isaan qaqqabaa ture waan ta'eefi hanga ammaatti akkasitti keessumsiisaa turre. Amma immoo garuu jireenya isaanii duriitti lafa durii isaaniitti akka isaan deebi'an waliigalteen taasifame uummanni bal'inaan waliigalee kanarratti hojjechaa jiru.
Nyaata dhugaatii kennuuf jirra jettanii uummata immoo yoo gaafanne lakki wanni jedhan kun iyyuu wanni nu argine iyyuu hin jirtu. Fakkeenyaaf midhaan namaa kennanii jedhanii maatiin tokko nam 10 fa'aa qaba. Maatiin nam 10 qumxaa tokko yoo kennan namni tokko xaasaa tokko fa'aa argachuu fa danda'a. Kaan ammoo onaa baqateetiin onufiitii baqateetiin al jira. Bokkaan fakkeenyaaf yoo roobuu jiraataa bokkaa jira aduu jira. Ammoo qarqarsi baanan kun waan agam namaa kennan waan agam abdatanii.
Gargaarsa bara kana sababii adda addaatiin qe'ee isaanii buqqaanii jiranii fi gargaarsi rakkoon hin jiru akkumansiif kaase mootummaanis uummatnis abbootiin qabeenyaas hundi tumsee wal gargaaree bakka hundumaa geessaa jira waan ta'eef rakkoon gargaarsa bara kana nu mudate hin jiru. Ofiis qaamaan yeroo hundumaa irra deddeebine gareen gara adda addaa komaandi poostiin sadarkaa godinaaf aanaa jirullee kan adda baasee guyyaa guyyaatti irratti mari'ate deeggaraa jira. Fakkeenyaaf midhaan ji'atti nama tokkoof kiiloogiraamii 15 kennama. Inni kun bakka hundumaatti akka wal ga'u irratti hojjetamaa jira. Don dumati gutumma gutut jechun dandeenyu bakka rakkoon jiru garuu koreen dhaabbate sun adda baasee yeroo nu qaqqabsiisu dafnee qaqqabsiisuudhaan akkaataa kanatti uummanni akka hin dararamne irratti hojjechaa jira.
Fakkeenyaaf qarqaarsi jedhan kana ajennuuti inni jiru yookaan dhaabbilee mootummaa hin taane ataatuuti mootummaallee na kennuuti qarqaarsi kennan kana jidduu gorfatanii gurguratanii godin Oromiyaa kanarra dhageenyu makkan irra dhageenyu. Oduu isaan qubu qabdu dubbintu isaaniin baate.
Egaa wanti guddaan waan naannoo Oromiyaa keessatti sosochiin kallattii gargaarsaatiin jiru akkuma siis kaase hooggansi jiru caasaan sadarkaan jiru komaandi poostiin taask foorsiin hundi abbummaatiin hordofaa jira. Karaa keenyas hundumaa caalaa immoo uummanni mataansaa waardiyaa ta'ee akkaataa kanatti bakka rakkoon uumamallee eeruu kenne tarkaanfii sirreeffamaas bakkatti fudhanne jirra waan ta'eef dhimmi kun salphaadhumatti akka qabeenya abbaan qabnetti ilaalame lafa hundumaatti gurguruudhaaf hin eeyyamamu. Garuummoo wanti xiqqaan darbee mul'atu immoo harkaaf harkatti uummanni kun eeruu kennee akkasumas gurmaa'insa isaatiin adda baasee seeratti dhiyaatanii kanneen adabamanillee jiru waan ta'eef dhimmicha xiyyeeffannaa addaatiin duukaa bu'uudhaan akka inni karaa qabatu hojjechaa jira.
Oromiyaa keessatti nam miliyoon 3,600,000 qarqaarsee eegata. Horii hagamii barbaachisaaf uummata kanaa? Rakkoon tun harka keessanii ala jirtu moo harkuun keessan kee jirti? Jechuun qarqaarsaa eegachuu jirtu nam miliyoon 3,600,000.
Akka naannootti lakkoofsa jiran kana federaalatti dabarsinee federaalli immoo tola ooltotaafiniin kanneen deeggarsa kennan hundaa waliin qindeessanii dabalataan gargaarsa barbaachisu gaafatanii fudhachaa jiru. Yoo gahaas ta'uu baate odeeffannoon akka jirutti garuu kanneen barbaachisu keessaa 10,100 ol bal'aa kan hin taane dhaabbileen adda addaa akka gargaara jiran hunda caalaa garuu irratti hojjechaa jiru immoo mootummaa federaalaa waan ta'eef isa kan akkaataa kanaatti haguugaa jiru.
Jechuun horii hagam itti gaafattan? Horii hagam hin dhugaa jettanii gaafattan?
Federaalatti gaafatanu miti.
Jechuun isaan federaala maal jettanii gaafattan? Miliyoona ganaan nurra beela'ee horii hagana nuu kenna jettanii gaafattan moo akkam gaafattan?
Lakki nuti ammatuma beela'ee kana adda baasneetu lakkoofsaan geessisna. Isaan garuu sanaa fi haala gabaarratti hundaa'ee xiinxalanii gabaa biyya keessaaf biyya alaa kan barbaachisu adda baasanii. Tola ooltota gaafataniitu akkasitti qindeessu. Inni kun gahee federaalaati. Akka Oromiyaatti dabalataan of eeggannoodhaaf gara 100,000 to 91,000 ramadameen immoo of eeggannoon dura kaasee akka komishiniitti binnee akkasumas godinaalettis erginee of eeggannoo keenye baay'ee ariifachiisaa yeroo ta'u yeroo gabaabaa keessatti akka qaqqabu isa kanaan hojjechaa jirra karaa keenya.
Gam haaniin horiitti namirra dhumata gam haaniin ammoo warri bunillee gammoojjiin fakkeenyaaf boonii waan itti hammaatee bunillee irra dhumachuu danda'a gam bunaatiin buna hagamitti namirraa bade baran.
Kana dhaabbanni abbaan taayitaa bunaaf shayii isa kana kallattii isaatiin irratti qoratee qindeessuu ni danda'a. Gama keenyaan garuu karaa kamiyyuu haa ta'u kan galii itti argataniin ittiin nyaata yookaan immoo ittiin bultoo isaaniitti gaggeessan kan jalaa hubame hundi qorannoorraa deeggaramuudhaan gargaaramuu qabu hojjennoo jedhuun uummanni adda baasee itti amaneennaa ergu kallattii kamiinuu isaaniin akka qaqqabu hojjechaa jirra karaa keenya. Nyaataan wal qabateetu nyaata madaalawaa fi kan hadholii kan daa'immanii akkasumas nyaata walii galaa uummataaf kennamu irratti hundoofneetu nuti an qoranne irratti deemnu adda baasanii irratti hojjechaa jiru. Akka walii galaatti garuu sababa kanaan kan dhufe yennaa nu ga'u immoo daballee isiniif kaasuu dandeenya.
Hoogganaa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa guddaa galatoomsaan ibsa isaaniitiif dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Marsariitii keenyaa irratti nu argachuu dandeessu kunis www.voafaanoromo.com seenuudhaan sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen xalayaa nu arguu barbaadan immoo Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 gara xumura sagantaa keenyaatti deemna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15580 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11720 12140 irratti wixata haga jimaataa qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.